prvotno še hotel pokomentirati trditev nekaterih, da vera vodi v konflikte, da vere sprožajo vojne ali pa da Bog, torej tudi krščanski, ukazuje vojne, vendar o tem morda kdaj drugič. Dogodki tega tedna so pač tako močni, da ne morem mimo njih. Kar nekaj jih je, za katere ne bi bilo prav, da bi šli v pozabo in da se ne bi vsaj kratko dotaknili njihove zanimive zgodovine. Prvi dogodek, ki ga želim izpostaviti, je obisk državnega tajnika Svetega sedeža kardinala Petra Parolina v Sloveniji. S tem obiskom je povezan drugi dogodek, slovesno odprtje in blagoslov nove nunciature. Tretji dogodek pa je mednarodna konferenca vodilnih vojaških duhovnikov in škofov Zveze NATO in partnerstva za mir, ki se v teh dneh že drugič odvija v Sloveniji. Če kratko pogledamo prva dva dogodka. Dejstvo je, da je sedaj že sveti oče, papež Janez Pavel II. Zelo močno podpiral samostojnost Slovenije in seveda tudi Hrvaške, za katere mednarodno priznanje se je močno prizadeval in obe državi med prvimi tudi priznal. Tega smo bili takrat vsi zelo veseli, saj je šlo, milo rečeno, vsaj za nenavaden način mednarodnega posega v zgodovini cerkve in sveta. Priznanje Slovenije strani svetega sedeža je imelo neverjetno simbolno sporočilo državam sveta in seveda Slovenkam in Slovencem. Na to dejanje svetega sedeža smo kaj hitro pozabili. Mnogi pa so vsa leta zmanjševali pomen priznanja Slovenije strani svetega sedeža. Skoraj 25 let mineva v teh dneh. Če to dejstvo bolj nakazuje odločenost svetega sedeža in katoliške cerkve k zavezanosti za priznavanje temeljnih človekovih pravic, pa tudi pravic manjšin in narodov, pravice do kulture, do jezikovne, narodne in državniške samobitnosti, pa je po drugi strani zelo zaskrbljujoče, da je naš zgodovinski spomin narodni, politični, zelo šibak. To je slabo in je narobe, saj je zaradi tega narodna in državljanska identiteta zelo šibka, ponos pa se izraža bolj ugotavljanju tega, kako so drugi narodi ponosni. Naslednje dejstvo bolj bije v oči. V Sloveniji smo rabili skoraj 20 let, da je sveti sedež končno dobil svoje lastno veleposlaništvo. Za nunciaturo prvotno namenjeno zemljišče je bilo namreč zamenjeno in mlini so mleli počasi in ponovno, da je nunciatura, ki je gostovala v podstrešnih prostorih, dobila ustrezno in odgovarjajoče stavbišče, kjer končno stoji. Zgodba o prostoru za nunciaturo je torej žalostna in 20 let trajajoča. Zgodba bolj odseva podobo izigravanja kakor normalnosti. No vsaj želeti je, da ne bi odsevala stanje normalnosti delovanja našega političnega in javnega sistema. Prav zanimivo so se pri zadnjih papežih v Rimu, najbrž se vendarle tega spominjamo, vrstili slovenski odgovorni možje in žene. Vsi so zagotavljali, da se bodo rešili odprto vprašanje med cerkvijo in državo, ustrezni sporazumi in tudi rešitev vprašanja vojaškega ordinarjata. Pri slednjem je treba reči, da ga tudi naša cerkev velikokrat ni znala prav umestiti in da so tudi posamezne vlade naredile priznanje vreden poskus, na koncu pa so predlog sporazuma o duhovni oskrbi vse umaknile. Ravno v teh dneh v Ljubljani že drugič poteka mednarodna konferenca vodilnih vojaških duhovnikov in škofov obrambno-varnostnega zavezništva NATO in partnerstva za mir. Slovenija pa je še vedno država brez vojaškega ordinarjata in svojega škofa. Nemalokrat človek dobi vtis, da se naša politika, pa ne samo politika, izvršuje dvoplastno. Ena navzven in zunaj, druga pa doma in po domače. Ne vem, kdaj kdo drži fige v žepu, ampak zdi se, da v obeh primerih. Kaj naj ob tem rečemo? Obupati, saj nič ni mogoče spremeniti, taka je pač resničnost. Menim, da tega za nobeno ceno nikakor ne smemo narediti, ker bi jim dali prav in dali bi prav takemu ravnanju. Sveti sedež očitno še ni izgubil vere v Slovenijo in naše prebivalce. Čemu bi nas sicer obiskal državni tajnik svetega sedeža? Morda nam je o 25. obletnici naše državne samostojnosti in demokracije prišel izraziti veselje svetega sedeža in svetega očeta, da živimo v samostojnosti in demokratični državi Sloveniji in povedati, da so dosežki in da je čas za resnično samostojnost, ponos, pokončnost, za življenje vrednot že prišel. Saj imamo demokracijo, samostojnost in lastno državo že več kot eno generacijo, mar ne? Še mi začnimo gledati na teh 25 let kot na leta dobrih priložnosti, v katerih je bilo marsikaj dobrega in končajmo z dvotirnim in razdvojenim ravnanjem na vseh ravneh. Če je komu ljubše v tem letu usmiljenja, na mnogih področjih vidimo dotik Božjega usmiljenja. Za nas pa naj bo vodilo telesna in duhovna dela usmiljenja. Komentar pripravil in prebral Jože Plut.